Góðir áhörendur, velkomnir í 77. þáttinn af sjónvarpslausum 50-dögum. Þetta hefur verið áhugaverið vik í pólitíkinni. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar orðin vikugömul og akkurat núna í gangi umræða vantraust á ríkisstjórnina sem á svo sem hafa mismunandi skoðanir á tímasetningu hennar en þar sem við erum nú með 14 og 15 á mælindaskránni þá ákvaðum við að skella í upptöku núna og hérna svona fara yfir stöðuna frá því við hittum seinast í þessu hérna í síðasta þætti en þetta búin að vera sjálfstæðisflokkurinn var með mikinn pepp fund á síðasta laugardag Guðmundur Ingi Guðbrandsson starfandi formaður Vinstri grænna sagði sjálfstæðismönnum að stinga þessum orku öflunarpælingu sínum þangað sem sólin skín ekki og fleira slíkt, þannig að það er ansi margt búið í gangi og en auðvitað lítur ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir bara þetta sem svona hópeflisfund, sambærilegan þeim sem var á þingvöllum í tengslum við vantraust umræðina sem í gangi núna. En hvernig hefur þið þótt vikan spilast?
Já, eins og segir, það sem margt búið að vera í gangi og maður hefur reynt að punta hjá sér hvað þyrfti að ræði í þættinum en mér sýnist að við komumst ekki yfir helmingin að því.
Hefðu maður ekki þurft bara A1 blað til að koma því öllu fyrir?
Líklega og skrifa smátt. En þetta er orðin vika, eins og segir, frá því að ríkisstjórnin tók við. Komin smá reynsla á þetta. En öll reynslan og raunar frá fyrsta degi bendir til hins sama. Þau hafa ekki náð saman nokkurt einasta atriði frá því sem áður var. Og þessi þrjú sem að voru kynnt sem meginatriði, orkumál, útlendingamál og fjármál ríkisins eru öll óleist og reyndar ekki síður óleist eldur en þau voru fyrir. Því eins og þú nefndir hér í inngangi þá er formaður VG, nýr formaður Vinstri grænna farin að nýta hvert tækifæri og jafnvel búið sér til tækifæri til að setja ofan yfir félaga sína í ríkisstjórninni og meðal annars gerðan það í framhaldi af þessum fundi sem þú nefndir á þann. Kallaði peppfund, ég kallaði þetta nú uppskeruhátíð í einhverju útvarpsviðtali með Jóni Gunnarssyni og honum sárnaði það og bent á þarna þegar verið 800-900 manns.
Þá hafði þetta nú verið mikil þunnildi þarna sem stóðu með veggjónum ef að koma þeim öllum fyrir.
Já,
ég fekk senda mynd, svona yfirlitsmynd á salnum þar sem að það má vera ansi þétt setið að staðið með veggjónum ef svo tala á að hafast.
Já, fyrir utan að það salur ekki lefður fyrir fleiri en 500, ef nú leikt hennan salang tjón.
Já, ef ekki að segja að þetta hafa verið 500, en það er flott mæting.
Já, það er bara
fín mæting. Menni að vera ánægði með það.
Hvers vegna ekki bara að státa sig af því að hafa náð slíkri mætingu og þessa uppskeru hátíð til að fagna því að sjálfstæðisflokkurinn væri komin með forsætisráðuneytið og bara fínt hjá þeim. En Jón Gunnarsson getur nú stundum verið svona, eins og við höfum nú oft gaman á honum, hann getur stundum verið svona svo nettröll en í raunheimum.
Já.
Hefur gaman af því að.
Það er ekki margi sem fallundi þá skilur
einhver. Nei. Þannig að við þurfum að kunna meta það. En já, þarna mættu ráðherrarflokksins upp á svið hver af öðrum og lýstu því hvernig þeim fyndist að ríkisstjórnin og sjálfstæðisflokkurinn ættu að vera. Gallin var bara sá og það sem að gera þetta kannski svo skemmtilegt að þeir voru að lýsa hlutum sem að gengu algjörlega í berhögg við stefnuna eins og hún hefur verið hjá þessari ríkisstjórn og það sem að þessi sumur ráðherrar höfðu gert og þeir lögðu mikla áherslu á einhver trend, þetta sem ég nefndi áðan og þau endur tóku í sífellu og hafa gert fram á þennan dag útlendingamál, orkumál og ríkisfjármál en eigum við einhvað að fara yfir hvernig hefur gengið með þau mál við þeim svo sem gert það í þáttum áður menn þekkja það en það hefur ekki gengið sérstaklega vel með þau frá því að stjórnin tók við
og við erum nú ekki stríðnir menn
nei, alls ekki
en ef við förum í gegnum þessi þrjú áhersluatriði þá er útlendingamálin, sameiginlegi skilningur stjórnarflokkana, fjall á 13. degi, reyndar áður Katrín Jakobsdóttir ákvað að stökkva frá borði, þannig að útlendingamálin í upplausn. Orkumálin, þau fjallu sennilega á sunnudag, frekar en mánudag, þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson mætti á með pennan á vísi.is og útskýrði fyrir Þórdísi Kolbrún og Bjarna Benediktssyni að nú væri Vinstri græni konum með skipulagsvaldið í sitt ráðuneyti með innviðaráðuneytinu og þetta yrði nú ekkert gert eins og sjálfstæðisflokkurinn vildi. Og síðan á þriðjudagsmorguninn var kynnti fjármálaráðherra nýr Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins fjármálaáætlun.
Já.
Sem er búin að tefjast alveg ótrúlega.
Nú var orðin til áður en að þessi ríkisstjórn var mynduð.
Já.
Ríkisstjórn aðhaldi í
ríkisfjármálum. Svo kemur fjármálaáætlunin. Það er bara ekkert. Það er ekkert aðhald.
Er ekki búið að bæta einu ári við í hallarekstri?
Jú. Það er búið að bæta einu ári við í hallarekstri í ríkisjóðs. Og ég ímynda mér að Ásgeir Jónsson hljóta að sita bara upp í svörtuloftum og bara reyta hár sitt. Bara verði ég skilin enn áfram einn í þessu fenni. Og þetta er eiginlega alveg ótrúlegt og við kannski förum betur aðeins yfir í fjármálaáætlunina eftir en svona þetta er að þessi þrjú áherslumál virðast öll verið í klandri bara á fyrstu vikunni.
Já, og raunar á fyrsta degi
í
Kastljós þætti ég kvöldi sem ríkisstjórnin var mynduð held ég annars daginn eftir.
Þá mætti Bjarni var það ekki?
Svo mættu þeir þrýr
Já, alveg þá
var það daginn eftir
alveg rétt.
Og töluðu algjörlega sig eitthvað áttina í sama þættinum og þetta er þessara nýju ríkistjórn
Bjarni er væntanlega að hugsa það er engin að hlusta þetta sleppur
Svo halda þær hann að fundin mikla og lýsa því hvernig þetta ætti að vera í þeirra og þá lætur formaðin VG sér ekki næja að mæti viðtöl til þess að tala í þeirra og átt heldur skrifar eins og hann til sérstaka grein um það
Já, þess að og þetta er einhvern veginn stað sem ég get ekki ímyndað mér að Bjarna Benediktssyni líði vel með eftir viku af ráðuneyti sínu en svona er þetta og þetta var fyrir séð hverjum datt til hugar að Vinstri grænir færa reka stefnu sjálfstæðisflokksins í orkumálum eða útlendingamálum. Það er að segja, ef það er nú meinta stefnu, annars ég réttar að segja það. En við erum eiginlega að fara þess aftur inn á fundin, það er nú svona klúður að vera ekki með hljóðklippur.
Ég ætlum að gera það.
Já.
Því að við fengum ábendingar að horfa endilega á fund og maður sá ekki eftir því.
Nei,
hann er aðgengjulega
á netinu
og við komum tölvöld til sögu
já rétti svo þegar einhverslags stefnuræða Bjarna var flutt þarna á þriðjudaginn þá eittan lokaræðu sinni að útskýra að við verum hinn er ómögulegustu
og í Kastljóðstættunum
og í Kastljóðstættunum líka og síðan tók Guðrún Hafsteinsdóttir boltan þarna á fundinum þetta kom svona eins og daldi Steingrímur J. Sigfússon, hvað sagði hann í álendis þjókarsmálinu örlítill grenjandi
það var svona stefið
og ég held að Guðrún hafi bara einhvern veginn séð límmiða á einhverjum jeppa og leiðinu hellisegina á leiðafundin ég tek þetta sandbænt og hvað kallaði hann einhver agnarsmál já, það mun engin hafa af okkur forustu sjálfstæðisflokksins í útlendingamálum ekki einu sinni tveggja manna örflokkurinn á þingi
Fórustuna sem við vorum búin að ákveða það sama kvöld og að taka sér en mér finnst þetta samt svona svolítið, þeir marg sem annarkvort hugur ekki eða reyndar skort á veruleika tengi og það er svo sem verið nóð því svona í ljósi nýjustu kannana þó þær séu auðlauslega engin niðurstaða en svona sama tíma og sjálfstæðarflokkurinn að mælast með 12 þingmenn og við með 10 að fara svona vekja athygli á því sérstaklega
hvað
staðan væri núna
en sko þetta var mjög áhugavert og að því að sko ef við reynum aðeins að svona greina árangurinn sem að eins og Guðrún Hafsteinsdóttir kallaða þessi tveggja manna ör þingflokkur Agnar Smái, held ég hún hafi kallað okkur og það er nú enginn sem kallar okkur Agnar Smáa í neinn alvöru en sko hver er árangurinn? Það eru þrjú áherslu atriði þessar ríkisjóðnar. Útlendingamál, orkumál og hælislendamál. Veitu, hverjir hafa sett þetta á dagskrá? Það ekki þessi örsmái, agnarsmái þingflokku miðflokksinn sem búin að tala þetta árum saman og fengið skömm fyrir á köflum? Heyrðu, nú þetta bara orðin stefna ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar, þannig að mér finnst það nú ágætis árangur hjá
það árangur.
Að ná þessum málum upp á hérna í megin áherslu ríkisstjórnar, en gallin að eins og oftur er það að vinanum skaltu þekkja þá og sko Bjarni og sjálfstæðarflokkurinn, þingflokkurinn, eru bara í svo vondum félagskap að það ekki víst að þau nokkurn möguleika að ná þessum áherslu atriðum miðflokksins í gegn.
Nei, ekki í þessu samstarfi. Og framsóknarflokkurinn segja menn, sjálfstæðismenn, meðal hann að sé sko álíka lítið áhuga samur að taka útlendingamálunum eins og VFG. En það kom mjög augljóslega svona skein í gegn þarna þessu fundi að ástæðan fyrir að þessi þrjú mál voru valin eða hamra á var þetta svo að þetta eru málin sem við höfum verið að vekja athygli á og tekist að vekja athygli á
já.
Og flokkurinn þá mata sem svo að hann þyrfti að reyna að ná þessum málum til sín en þá hefði maður haldið strættlega að spila þessu út svona sem sínum stóru málum að þeir myndu reyna að gera einhverja ráðstafanir í stjórnarmynduna viðraðan hvað framgang þessara mála varðar en það var ekki komið neitt samkomulag um nokkur þessara atriða ekkert nýtt í útlendingamálum ég spurði nú Bjarna mynda í þinginu núna í vikunni og eiginlega bakslag mætti segja því að hann útskýrði að jafnvel þetta litla útlendingamálum með tvö að það tæki kannski einhverjum breytingum enda höfðu Vinstri grænir þegar lýst því yfir fyrir stjórnarmyndununa að þeir gerðu fyrirvara við málið og getur ekki samþykkt það óbreytt og þeir hafa áður gert fyrirvara við útlendingamálin og dómsmálar áþræðnir þá fresta þeim aftur og aftur og þynda því út í hvert skipti og núna þegar að litla útlendingamál nummer eitt var afgreitt, þá var eitt atrið eftir. Það var það að þegar að fólk væri búið að fara í gegnum öll stígin og fá endanlega synjun, að þá er því ekki haldið uppi lengur enn í hvað, mánuðið að...
Það var ekki 30 dagar.
Já. Það stóð þú eftir. Hvað gerði þá núverandi formaður VFG? Hann núlaði þetta út með því að gefa tilskipun reglugerðum að sveitafélögin ættu þá að taka við fólkinu
já.
Og hver áttu að borga? Ríkið.
Já.
Þannig að þetta hefur nú ekki, það er ekki mikið áunist en þó var fyrrnefndur Jón að tala og ég sá Bjarna nefna þetta í þinginu í dag líkla að tala að það hefði dregið mjög úr straumi, hælisleitenda með að við það sem að var í fyrra og mata sem svo að það væri vegna þess að breytingarnar, hverja sem það er kunna að vera, það veit enginn. Því að þetta, það litla sem var eftir var þarna núlað út, þess við nefndi, að breytingarnar væri farin að skila þessum árangri. En hvers vegna fækkaði, þetta liggur bara fyrir í gögnum lögreglunar og útlendingastofnar, Það vegna þess að útlendingastofnun leiðrétti mistökin sem gerðu voru varandi Venezuela.
Já, og ótrúlega skrýtt nú ákvörðun.
Já, en þá eru komni 700 í dag, held ég, komni 700 það sem af er ári.
Og við erum ennþá í apríl.
Og við erum enn í apríl og ég sá að spáin gerir núna
ráð fyrir. En sjáðu hvað, menn geta bara dofnað gagnvart stöðinni.
Já.
Að nú er bara sjálfstæðarflokkur nattinni þeir stöðu bara, heyrðu, frábært.
Bara 700.
700, það er bara ekki neitt.
Og það á menni þremmu mánuðum. Þetta er nefnilega alltaf hættan. Menn missa samhengið. Þegar allt er algjörlúböndunum, þá hættan svo að fara að líta bara að þokka að lúta að hlutinni séu bara farnir úr böndunum, en ekki eins mikið úr böndunum og áður. En þetta nú reyndar samt ríkisstjórn og núna forsætisráðherra sem að er nýbúin að hlutast til það að Ísland eitt Evrópulanda er að senda eftir fólki.
Já. Það er þetta fórust í sjálfu sér.
Já, já, það má segja það, það má segja það.
Þó hún sé kannski ekki skynsamleg.
En aðalatrið er það og við höldum áfram að reyna útskrita fyrir þeim. Það næst ekki alvöru árangur í þessu við náum ekki tök á vandanum nema komin ný útlendingalög. Að því þið er ekkert talan gjum í samstarfi við Vafki og Framsóknarflokkin að ætla að breyta í fimm tilraunum einu og einu ákvæði.
Nei, nei.
Að þarf ný útlendingalög og við þurfum að koma í veg fyrir þá sérstöðu sem við höfum hérna sem áfangastaður. Það er reyndar yfirlýst markmiði á stjórninni að færa okkur nær hinum Norðurlöndunum. En það var ekki komin eitt plan það hvernig það ætti að gerast. En Bjarni nefndi það að menn myndu fylgjast með þróuninni þar. Og það byrjuði þetta að fagna því ef ríkisstjórnin ætlar að fara að fylgjast með það.
Já, já, það, menn gera það nú gjaldaf. Eins og bara í samhengi við ETS loftlagsskattana á flugið svo dæmis ég tekið á seglingarnar.
Já, já.
En varandi tók ekki okkar, vinur okkar Jón Gunnar svona einhverja deleringu í, á Sprengisandi varandi að því þú nefnir að þurfa að setja ný heildarlög um útlendingamálin.
Já.
Tók hann ekki hérna þessa furðu deleringu sem reyndar heitt fyrst og fremst sjálfan að vera að tala um.
Já.
Svona einhverju svona er eitthvað litlir í sér.
Já.
Og þá er það allt í nórið þér að kenna að innaríkisráð þeirra sjálfstæðarflokksins hafi fengið Óttar Proppe til þess að skrifa ný útlendingalög.
Er þetta nú bara orðið þema hjá þeim?
Ég held að
sem eru gagnrýndir.
Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sem Twitter og ég held að það hafi nú bara verið svona einhverri stemmingu sko en Jón þetta var dálítið skrítið innslag hjá honum.
Já, en þetta er bara orðið þannig að hvert skipti sem kemur á daginn þeir hafi gert einhver mistök þá vil ég kenna mér af því að ég hef ekki verið á staðnum til þess að hafa vit fyrir þeim sem er svolítið sérstök nálgun en maður verið þó bara að reyna að hafa vit fyrir þeim áfram. Við erum reynt að leipina þeim. Allt þetta kjört sem bylluð það síðasta.
Við erum bara eins og tveggja manna kvolfasvit að reyna að hjálpa þeim dagana langa.
Já, já, en jú, hann nefndi þetta að sko að lögin hefði verið samin í ríkisstjórnum tíð minni og þetta er mál sem ég hef oft tjáð mjög og sagt frá andstöðu minni við þetta mál sem var til þannig og var ekki samþitt í tíð minna ríkisstjórna svo að byrju nú að hafa starrendinur á hennu. En að fara að vinna þessu þarna í tíð þeirra ríkisstjórnar þegar að þá var endi innanríkisráðherra sjálfstæðsflokksins. Við fekk þá furðulegu hugmynd að fela stjórnar andstöðin á þeim tíma meiri hluta í nefnd undirbúning þessara laga, fela nefndin að semja þau.
Hanna Birna er það ekki.
Hanna Birna, jú. Undir forystu Óttars Proppe. Og þegar ég heyrði fyrst að þessu, þá varð ég nú kvumsa, svo ekki sé fastar orðið kveðið, og ég skammaðist yfir þessu ítreka, bæði á ríkisstjórnarfundum og verið ráðherrann beint, en fekk alltaf þessu vera að ég ætla að bíða og sjá þetta yrði allt í lagi. Ég fullir þetta í jafn harðan að það yrði það alls ekki með þessum hópi og hvernig hann talaði, og ef þetta yrði eins og mér þetta augljóst, þá bara myndi þetta frumvarp falla dautt niður. Við myndum aldrei samþykja það, ekki nómur það, þannig myndi ég aldrei taka það á dagskrá ríkisstjórnarinnar. Og svo leiðum að var skorpin frá, þá lagði sjálfstæðisflokkurinn áallt að keyra þetta í gegn. Og ég, þegar ég sá frumvarpið birtast.
Það tók bara nokkra daga að koma því gegnum ríkisstjórn, þingflokka allra stjórnarflokka og til fyrstu umræðu. Tíu dagar eitthvað svolít, 10-15 dagar.
Það gæti verið og þegar maður las frumvarpið, þá fannst mér blasa við það því ég hafði nú fylgst ágætlega með þessum málaflokki, haft áhyggjur af honum þá þegar. En mér fannst blasa við að þarna væri verið að búa til sérstöðu fyrir Ísland og opna hér gáttir. Því að við höfðum haft allt annars konar sérstöðu sem var svo að við erum eiga í Norður Atlantshafi og enginn kom beint til Íslands. Þess vegna fengum við ekki bara fæsta, við fengum líka hlutfallslega fæsta, eða hlutfallslega fæsta. Því að fólk átt að sækja hæli í fyrsta öruka landinu
kem
til. Nú er þetta auðvitað
bara eins og kerfið er hugsað.
Það er eins og kerfið er hugsað, já, já, og ekki ástæða lausu. En núna geta menn sótt hælivegabil, fengið hæli í öðrum löndum og svo bara farið að svipast hvar er þjónustan mest, hvar er aðstæða bestar. Og þá verður Ísland oft fyrir valinum. Vegna þeirra ákvarðanir sem að ríkisstjórnin hefur tekið og, einnig vegna aðgerðaleysis og þetta er bara farið að hafa veruleg áhrif á samfélagið en ef við lítum á fjármálaáætlunina þá gerir ríkisstjórnin ráð fyrir mjög verulegum sparnaði í þessum málaflokki en það virðist nú einkum byggjast á óskhyggju að menn vonist til þess að hér verði eitthvað gert sem að drægi úr ásókninni og þar af leiðandi kostnaðinum þannig að þetta eftir að helsta sparnaðaráð byggir á von já væntanlega þá að næsta ríkisstjórn menn gera eitthvað til að laga þetta.
Á ekki næst og þar næsta ríkisstjórn að gera eiginlega allt?
Jó, allt saman sko.
Mér sýnist það nú svona bara að því við förum nú inn á fjármálaáætlunina eftir að hérna, það er nú skilaboðin að svona þeir sem eftir koma eiga að redda þessu.
Það er raunni í öllu núna og ráðherrarnir hafa margir verið mjög duglegir við það, mjög duglegir endar að gefa út loforð, halda blaðamannafundi, glærukynningar og allt þetta til að kynna ný fyrirheit en þau eiga þeir öll sameiginlegt að það er þarnæsta ríkisstjórn sem á að framkvæma þetta eða jafnvel enn síðar og sjá um að fjármagna það. En á meðan er reyndar verið að skuldbinda þessar sömu ríkisstjórnir eða leitast við að gera það á ýmsan hátt með allt frá kjarasamningunum og aðlistamannalaunum og öllu mögulega þessum að menn er að gefa væntingar.
Niðurgreiðslu kostnaðar erlendra hérna, kvikmyndavera?
Já, og getur lengi talið þannig að það er samt verið að gefa út loforð og borga með tekka sem að menn gerir ráð fyrir að verði þá ekki innleistur fyrir en öðru í sloppinu hvert annað.
Í dag er þetta gúmmítekki.
Já, með svo sækist standa.
Herðu, á þessum nótum færum okkur bara alveg yfir í fjármálaáætlunina.
Já.
Þar er, við erum náttúrulega eftir að umræðan, við setjum hér í hljóðverinu á miðvikudagskvöldi og hérna umræðan fjármálaáætlun verður fimmtudag, föstudag og mánudag. Tryggja dag umræða, það sem fagráðherrarnir mæta hver og einn og fari við sinn málaflokk og þetta byrjar nýr fjármálaráðherra og fari við stóru myndina.
Já.
En það er margt svona, við erum kannski svona rétt að byrja hérna að kafa von í þetta en það er margt áhugavert sem strax flýtur upp.
Þetta er eitt af stóru málunum þremur, það er efnahagslífið, ríkisfjármálin.
En strax ákveða bæta við heilu ári af halla frá því sem áður var áallat. Hallarekstur ríkissjóðs.
Og nýji fjármálaráðherra hann útskýrði strax aðspurður að hann hefði nú engin áform að bara spara hann í sérstaklega.
Nei, það er engin niðurskurður. Það er allt í steik í ríkisfjármálunum og við eittum alveg eins og sturlaðir menn hérna árum saman.
Já.
En það verður engin niðurskurður. En það þarf að hliðra kannski einu og einu hérna svona verkefni. Heyrðu, svo er þarna uppáhaldshúsið þitt, viðbyggingin við, hérna, við stjórnarráðshúsið. Hérna, það er nú búið að sko hliðra því svo oft að það fer væntanlega rekast bara á stellu þarna í bankastrætinu.
En reikna þess að sparnaður í hvert skipti.
Já, uppsafnaði sparnaður upp á alveg ótrúlega uppvæðir. En þetta er einhvern veginn meira því sama og aftur Ásgeir Jónsson hlýtur að reyta hár sitt bara hvað skilur ríkisjóðin engin skilabóð þetta er þetta bara eigur líkunar á því að hér verði verðbólgan lífsegari heldur en annars þyrst að vera og er nú nóg orðið samt og að stýrivexti Seðlabankans haldast háir lengur en þarf að vera sem með tilhörandi áhrifum fyrir heimili landsins og fyrirtæki
það eru þeir sem að byrja kostnaðin
og sko þessi risa hópar sem er að lendi því að föstu vextirnir á óvertriðu lánunum er að losna til endurskoðunar þeir kunna ríkisjóðunni vantala litla þakkir fyrir þetta útspil
já það hlýtur að vera menn séu að voru fyrir vonbrigðu með þetta en svo hefur líka verið að leita að skatta lækkuna loforðunum það má ekki gleyma því að nýr forsætisráðherra þá fjármálaráðherra lofaði því að hann myndi lofa skattalækkunum í aðdraganda næstu kosninga.
Er engin slíkmerki hérna? Ég var ekki búin að kveikja þessu.
Ég er búin að vera að leita. Ég hef sé fullt af hækkunum, sérstaklega hækkanar á umferð.
Nei.
Bíla á umferð.
Ekki segja mér að því nú verðum maður að gefa sér að þetta hefur verið meira og minna tilbúið, þetta plagg þegar jafnaðurflokkur er niðurgar fjármálaráðandi, ég meina þetta eru 198 blaðsíður.
Og þetta er sko áallum til 2029.
Sem er sem sagt fram yfir mitt næsta kjörtíðanbil.
En ég hef ekki fundið þessa skattalækkanir ennþá, en aumingja vegfærendur, bílegendur, það er aldrei nóg mikið á þá lag. og nú áramóti næstu, þá tekur við nýtt veggjald, kílómetragjald, á alla bíla. Þeir byrjuðu á hérna, rafmagns og tvinnbílunum og þessu.
Já, já.
En nú þurfa allir frá næstu áramótum að fara að fylla út þessar skýrslur. Þetta er svo leiðinlegt hvað ríkið er stöðugt að bæta á fólk skriffinn, sko.
Hérna segir í frumvarpinu, markmiðið með breyttu tekjuöflunarkerfið er að ná 1,7% hlutfall af vergri landsframleiðslu árið 2027. Meginstefið í breyttu kerfið er að þeir greiði sem njóta í takt við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar.
Nei. Þetta er hinn algilda afsökun hjá þeim fyrir öllum.
Heldur að þetta hafi
verið öllum hækkunum.
Heldur að þetta hafi verið skrifað meðan sjálfstæðismenni stýrði ennþá ráðuneytinu.
Ég veit ekki hversu vel þeir að fylgst með hvað það var að gera.
Megin stefið í breyttu kerfið er að þeir greiði sem njóti í takt við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar.
Kannski hefur loftslagsskuli fengið eitthvað.
Hvað er
það? Hendi í bakka þarna. En athugaðu það með þetta markmið sem hann nefndir. Skattlagning á bílegendur, vegfærendur, komist upp í 1,7% af landsframleiðslu.
Og svo leggst vesnalega virðið svo gjóðan á það, myndi ég halda sko.
Þannig verður að lýsa því spennileg sem markmiði að skattar haldist sem hæstir á Íslandi. Og svo komið hefur fram í alþjóðlegum samanburði, þá er skattpíningin og svona einna mest á Íslandi af allavega vestrænum þjóðum. En þarna á að passa upp á það að hlutfall skattlagningar lækki ekki heldur hækki í tilviki umferðar.
Maður sér það hérna bara að mynda þetta er umtalsvert hækkun hvað varðar hlutfallavergri í landsframleiðslu.
Já, já, já. Og það er semst markmiðið. Og með nýjum leiðum, með þessum kílómetra gjöldum og svo sérstaklega tekið fram að kolefnisgjald verði að hækka það.
Hérna segir verður næsta skref stigið 1. janúar 2025 með kílómetragjaldi á alla bíla, þar með tali bensín og dísilbíla. Síðan faraðir hérna yfir í það að segja sko að þetta sko mun nú allt saman tryggja hérna uppbyggingu einstakra umferðarmannvirkja og Ölfus á brú sé fyrsta verkefnið. Það hefur nú ekki gengið átakalaust að koma því verkefni áfram. Ég held að sé eitt sem á endan treysti sér í að gera tilboð í verkið eftir, ég veit ekki hvort það er annar eða þriðið tölun.
Já, svolítið hissa þegar ég sá þessa setningu sem hann vísar í svona ljósið þess að þetta er nýbúð að vera í frétt sem að hafi ekkert gengið
njáða
með þetta.
Nei. Svo er hérna, örsetning áfram er unnið að undirbúningi sundabrautar.
Já.
Þar með það mál útrætt. Þeir vitu upp á sig skömmina sko, að það er búið að raðplata fyrirverandi innviðar á þeirra sko,
já, já.
En ekki víst að núverandi innviðar á þeirra sé sérstaklega áhuga samur um að koma sundabrautin áfram ég, svo sem hef ekki engar hún er ekki tjásvíkt um það en hérna
Nei, en hún hins vegar útskýrði það að þetta væri raunni eitt stærsta umhverfisráðuneytið innviðar ráðuneytið
Og Guðmundur Ingi, starfandi formaður, nú aldeilis búin að útskýra það við hvert tækifæri að sko, nú hafi vinstri grænir tögl og haldir í skipulagsmálum sem séu kjarnatriði þegar kemur að því að málum sem snerka orkuöflun. Þannig að ef að menn halda að þessi ríkisjótt sé eitthvað að komast áfram, bara því miður, ég vildi svo innilega svo væri, en það er fátt sem bendi til þess.
En þegar allar þessir hækkanir taka gildi núna við næstu áramót, þá verða bara 5 ár í að það að banna sölu á bensín- og dísilbílum. Flestar þjóðir og bílaframleiðendur og greinendur allir eru búin að gera sér grein fyrir því að þetta mun ekki ganga eftir.
Mercedes-Benz var að draga sig bara úst, með áberandi hætti tilbaka sko, áform sín. Sko, þessi áform eru þetta bara álíka vitlaus og að annarkvort að lögfesta það að Guðlaugur Þór skuli geta stokki 2 metri hástökki eða það að ég þurfi alltaf að gangi stuttarum að bóli í stærðin S, smól. Það bara veit, vita allir að það gengur ekki.
Akkurat, það er nokkuð auðljóst, alltaf að setna dæmið var mjög hitt, kannski jafn auðljóst.
Er það að segja þessi líklega gulli stokki, stökkvið 2 metra í hástöki,
en
ég
komist
ekki
í smól.
Já, það sennilega rétt.
En, sko, já, hérna, varðandi umferðina á, eigum við að fara beint í borgarlínuna?
Ég ekki viss um að ég hef heilsu til þess.
Nei, ég hef það nefnilega eiginlega ekki, ég var svo æstur í upptöku áðan, þá verið að taka upp þátt af
Dagmálum, já.
Á Morgunblaðinu. Það sem ég var gestur Andrésar Magnússonar á samt Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og þar barst þetta í tal. Þetta er náttúrulega, við getum sem ekki sleppt í að nefna það. Þetta er algjörlega galið.
Þetta er fullkomin bilun. Bara hvernig komast menn á þennan stað?
Ég er að blaða hérna í þessu leitað.
Ég er búin að finna þetta.
Já.
Og ég lesa það.
Já.
Sko, helstu framlöti samgöngu og fjarskiptamála aukast bla 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 bla. Og hérna kemur síðan, helstu breytingar koma fram strax á næsta ári. Í tengslum við viðræður sem standa yfir viðauka samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins er gert ráð fyrir að framlag til betri samgangna aukist 4 milljarða króna frá og með árinu 2025 árlega eða samtals 20 milljarða króna á tímabili fjármálaáætlunar. Mér minnir að það hafi verið áætlaðir 2 milljarðar inn í samgönguáætlunina með þessum hætti sem sagt sem
er það 6 planu. Á ári
komi 6 og þetta ekki búið. Svo heldur hér áfram. Til viðbótar beinum framlögum til betri samgangna er gert ráð fyrir 20 milljarða króna lánveitingu úr ríkissjóði til verkefnisins á tíma áætlunarinnar. Þannig að þetta sko farið upp í hérna, 2 í grunninn plus 4 plus 4 úr 2 upp í 10 milljarða ári, 10.000 milljarða og ofan þetta bætist Keldnalandið.
Sem að átti nú miklu meir en að duga fyrir
Þetta er sko, hvað er verið að semja í þessum hérna í tengslum við viðræður sem standi yfir sko, Bjarni Benediktsson kallaði eftir því á sín tíma
já.
Að þessi samgöngu sáttmáli væri sko, sprungin í loftu og hann kallaði eftir því að áætlanin eru þetta endur skoða
Manstu hvað við erum glaðir? Er hann að átta sig?
Já, hann er að átta sig, heldur við
já.
Nei, það verðist ekki vera
Rifjum þetta aðeins upp
bara áður og hérna og þá kom Sigur Ringi fram og sagði það þarf að uppfæra hann það er bara sitt hvort hluturinn heyrðu, og nú er bara komið á daginn að Framsók fekk að ráða og í staðinn fyrir 2 milljarða ári er Ríkissjóður að fara að setja 10 plus Keldnalandið
sem er viðbót með við það sem að allt þetta batteri var komið með þá þegar, með annars verðmætustu eign Ríkissjóðs en þegar að Bjarni sagði þetta og skottir mann skrifaði ekki grein í Morgunblaði líka ágæta grein og sagði þetta er fæður á böndunum, það verður að endur skoða samgöngusáttmála við vorum glaðir af því að við höfum varð þarna hvað, 2-3 árum ég að reyna að útskýra fyrir þeim að þeir eru bara að semja algjörlega af sér með þessum samgöngusáttmála
og farið í meiri áttar slag til að ríkisjóðnin ætti einhvern sjens
já, já.
Í að verjast útgjaldabrjálaðinu
við höfstum að beinleysa pína þá til þess að þykja hjálpina
já, já.
Og setja inn varður ákvæði og svona. En já, svo er ekki lengur hægt að horfa framhjá þessu. Og formaður Sjálfstæðisflokksins segir það verður að endur skoða það hennan sáttmála. Þeir voru búin að sjá þegar ég hafa þetta borgin hún hefur engan áhuga að ráðast í allar hinar samgöngubætnar sem að borgar lína nátt að vera mestu lausnafgjaldið fyrir.
Já, akkurat.
Til að sleppa því Það ætla bara að einbytta sér að borgarlínu og ná peningum með hana. Og hún þá þegar framkvæmdir ekki hafnar áætlunum komin margfalt á við það sem að allavega langt, langt fram úr því sem að til stóð. Hæru, formaður Sjálfstæðisflokksins lýsi því hérna gott þegar ekki var í svörum í fyrirspunum tíma þegar ég var að spyrja nút í þetta og skrifa líka grein það að það verði endur skoða hérna. Viðbröðin annars vegar frá samgönguráðurunum voru eins og þú nefndir þetta þýtti að það þyrfti að uppfæra samningin og þetta batteri hvað heitir þetta? Betri samgöngur
rangnefni
orvelska nafni
já, já.
Betri samgöngur í rauninni dissuðu ráðherran og formann sjálfstæðisflokksins og töldu þetta nú bara alltaf miskilningi byggt og jú, það væri allt í lagi að skoða samkomulagið en eins og samgöngur á þannig að þá ætti það bara að vera uppfærsla á samkomulaginu og nú sjáum við hvað það þýðir í raun þegar að formaður sjálfstæðisflokksins var búin að segja að það þarf að endur skoða þetta í þeirri merkingu að það þarf að draga úr það þarf að skrúa fyrir kranan að það er að skoða sko, hvernig þetta getur farið svona langt fram úr við getum ekki verið að eyða í dendalaust og höfum komið í ljós hvað það raunumvilega þýtti það þýtti ekki að minn hægðu á sér og farið að hugað ódýrari leiðum eða sparnaði nei, það þýtti aukin framlög fyrst þessa 2 milljarða sem mennum voru greinlega ræða og svo erum við að lesa það hér að meða við þessa það sem kynntir hérna í þessari fjármálaáætlun þá verði bætt við hvert voru komnir, 10 milljörðum ári
já, já. Bætt við 8 milljörðum ári annars verður við beinu framlagi
til viðbótar við þessa 2
okay.
Þannig að heldur viðbótin eftir að Bjarni steig niður fæti og sagði það gengur ekki þessi eðsla og þetta stjórnleysi það er niðurstæðan svo að bæta við 10 milljörðum ári
Þetta er þetta kostulegt að sko fjórir að þessum 8 milljörðum sem verða bæta við síðu innan gæsala bara lán Þetta félag mun aldrei endurgreiða þennan pening, sko. Það er þið, en ég fletti þetta upp, ég rámaði í hérna, ræðu Jóns Gunnarssonar sem hefur nú svona verið talsmaður sjálfstæðiflokksins í samgöngumálum, svona, held ég að sé óhætt að segja, ráð þegar hann þess málaflokks fyrirandi. Og hann sagði hérna í umræðum um stopnun hlutafélags á sínum tíma, Hefsnúlegsturlinn, eru við ekki sammálum að meginverkefni ríkisins í þessu eru auka akrinar fyrir almenningssamgöngur innan höfuðborgarsvæðisins, spurningamerki. Er Jón Gunnarsson let plata sig svona, við hverja er þá búast hjá öllum hinum?
Já, segðu.
Herðu, svo hérna, svo heldur Jón áfram, þetta var í semst andsvari við mig, einhverju ræðu sem ég held þetta. Svo segi Jón, erum við ekki sammálum að þetta markar endalokin á áralöngu stoppi í framkvæmdum á þessum miklu og mikilvægu samgönguleiðum í höfuðborginni? Hvernig hefur þetta gengið? Það hefur verið þvælst með öllum ráðum fyrir hérna, stoppbrauta framkvæmdum og það er gerðar verri það sem nokkur kostur er heldur en uppleggi var. Mislæðum gatnamótum breytt, nýsku og ljósastýr gatnamótu þetta allt saman. Og Jón heldur áfram.
Já.
Erum við ekki sammála því að Sundabraut, sem hefur verið sett í liðar á undanförnum árum, er komin á dagskrá með samkomulaginu? Heyrðu, bara...
Var hann að segja alltaf því svari til þín?
Já, þetta var ansvarum mig.
Já.
Heyrðu, og hérna, það hefur nú gengið eins og þau gengið og það er búið að byggja hérna, sko, hús í veglinni og fjölbýls og upp að veglinni og ég veit ekki hvað og hvað. Allt gert til að eyðileggja fyrir verkefninu. Heyrðu, svo heldur Jón áfram. Erum við ekki sammálum að þetta er að það eru endurskoðunar ákvæði sem meðal annars fjalla að samkomulagi falli úr gildi gangi ekki eftir það sem sveitarfélögin eiga uppfylla í skipulagsmálum. Heyrðu, hvernig hefur það nú gengið? Dagur B. Eggertsson hefur bara sent ríkisvaldinu fingurinn.
Já, já.
Og það bara hefur hér átt að vera hérna sko einföld mislæg gatnamót sem kostu 1,5 milljarð. Eru ég ætla að fá hérna stokk á Sæbraut fyrir 30.
Nefnett.
Og það bara verður niðurstaðan. Og svona mætti tala fleiri atriði í þessu byggsu öllu. Og Jón Gunnarsson heldur áfram. Erum við ekki sammálum að það sé algjörlega skilist að ríki kom ekki nálægt rekstrakostnaðanum sem háttvirtum þingmanni var tíðrætt um? Núna eru bara beinleins viðræður í gangi það með hvað hætti ríkisjóðu koma að rekstrakostnaðanum. Og vona þessa, 2 plus 4 plus 4, 9 milljarðar.
Ég vona að hlustendur skilji hversu nokkur er svona heitt í hamsi því við erum búnir að vera fast við þetta í mörg ár að reyna að útskýra þetta fyrir þessum mönnum og þurftum að pína inn ákvæði eins og varðandi rekstrakostnaðinn þannig að það væri að minnsta kosti ekki frá gengið að hann myndi lenda á ríkinu sem ella hefði líklega orðið
og stefnir í núna
aftur en þetta segir okkur að í fyrsta lagi höfðu þeir aldrei kynnt sér áformin þeir vissu ekkert hvað borgarlínan væri. Í öðru lagi, þá leifðu þeir borginni samgöngur á þeirra þetta tók fullan þátt í því lefðu borgar yfirvöldum að kúa sig til að setja peninga í þetta
bara vilja átma kalla þetta lausnagjald
já, hann kallaði það og taldi það réttlætanlegt til þess að ríkið fengi að borga fyrir aðrar framkvæmdir sem að hafði verið bið í mörg ár herðu, svo bara þegar það kemur í ljós að menn hafi engan ákvað allir með minnum framkvæmdum og tveir formenn skipulagsráðs í Reykjavík búin að segja eins og með Sundabrautina nei, við teljum það ekki endilega æskilegt að fara í Sundabraut þá samt haldum við bara borga og borga meira og meira og vaða lengra og lengra í óvissinu
Menn lendir í einhverju svona Ponzi-skími
þar
sem menn halda áfram að setja sko nýja
pening
til að
þannig.
Verja sko peningin sem að menn búin að tapa hvort sem
Já, elmitt.
Þetta er, heyrðu, svo er hérna annað komment, mann svona rámar í þessar alvestu ræður og komment frá þessar umræðu þarna á sín tíma. Bryndís Haraldsdóttir sem var nú svona kannski talsmaður sjálfstæðarflokksins í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu.
Borgarlínu Bryndís.
Borgarlínu Bryndís, já, hún sagði hérna og stefna sjálfstæðarflokksins, við styðjum þessa hugmynd, sem stundum borgarlínuna, við styðjum þessa hugmynd vegna þess að þetta er einfaldasta, hagkvæmasta og besta hugmyndin.
Þetta er nægilega neitt dýpra þetta.
Nei.
Þetta er alltaf umbúðunar.
Þetta er alveg, sko núna, þegar sko við finnum okkur í þeirri stöðu að Ríkisjótt Bjarna Benditssonar með Sigurð Inga Jóhannsson í hérna fjármálaráðundinu, Svandísi Svavastóttur í innviðaráðundinu og Einar Þorsteinsson með 4% í hérna borgarapparatinu. Og þau eru öll á þeim stað, eru nú bara þarf að kei og Guðmundur Ingi sagði bara beinlínis á öðrum degi þessar ríkisjóðnar, eru nú eru við bara komin með samgöngumálin, við erum að fara að keira borgarlínuna í gegn full force, alveg á fullu. Það verður bara, og Sigur Ingi mun bara setja og segja bara hvað þurfum við mikið.
Það var megin tilkynning hans eftir stjórnarmyndunum, það var, já.
Þannig að það er bara þannig að í ríkisjóð Bjarna Benditssonar virðast menn vera búin að ákveða ganga af göflunum í ríkisútgjöldum til þessa furðu verkefnis sem borgarlínan er með öllu því tjónu sem henni með fylgja.
Og fyrir hlustendur sem er að koma nýr að þessu máli, í sinni allra einföldustu mynd, snýst borgarlínan það að taka eina akrin af umferð.
Já, svona á ákveðnum svæðum, sko.
Já, helstu stofnvegum þegar að segja á leiðum borgarlínan. Og þetta er gert til þess að borgarlínan komist þarna án tröflana og meiri sér þannig að ljósin eiga að taka með að borgarlínu þannig að þegar hún nálgast þá hún að fá grænt og raukt á allara allavega þrengja þannig umferð en þetta er talin ekki bara talið ekki bara nauðsynlegt heldur einn af kostum borgarlínur eins og útskýrt var í skýrslu danska ráðgjafa fyrirtækisins sem að fór yfir þessi áform ef það ætti að takast að fá nógu marga upp í borgarlínu þá þyrfti að þrengja að annar umferð með öðrum orðum hafi gjörð þannig, neyða fólk til að taka borgarlínu en þrátt fyrir að fólk verði tilneytt með þessum aðferðum þá er ekki gert ráð fyrir að notkun á almenningssamgöngum í heild á höfuðborgarsvæðinu fari upp í nema 12%
sem mun aldrei takast nei, nei.
Og við höfum reynsluna af því nú er þetta kringum 4 og hefur lengi verið 2011 bökum aðeins í tíð vinstri stjórnarinnar fyrri ekki tala þessa vinstri stjórn sem nú er heldur upprunalegu vinstri stjórnarinnar þá var ákveðið að styrkja strætó ríki myndi styrkja strætó milljarða á árið gegn því að ekki er því farið í aðrar samgöngubætur með öðrum orðum þrengjaðum ferðinni en styrkja strætó og hvert var markmiðið með þessu að koma almenningssamgöngum hlutfallið þeirra úr 4% upp í 12% og eftir 10 ár af þessum styrkjum ríkisins var hlutfall almenningssamgangna 4%. Þessi ríkisstjórn ákvað svo að framlengja þetta þegar að ríkið byrja að styrki hvað þá kemst aldrei út úr því.
Ég fann aldrei hvar svo umræð átti sér staði hringinu.
Nei,
það er bara hent milljarða ári áfram í hítina.
Og svo það þetta, þessi borgarlína, sem að snýst semst að þrengja umferðinni, hafa nýja strætóa, en reka tvöfalt strætisvagnarkerfi, því að ennþá verða almenni strætisvagnar eða minni strætisvagnar í að þræða hverfin og skila fólkinu á borgarlínu stöðaðanar. Og svo þetta þáttur í þessu að hækka gjöld á fjölskyldubílinn, fjölskyldurnar í landinu. Þessi og höfuðborgarsvæðinu þessi 80 og eða þessi 96%
sem kjósa aðra ferðamóta sko.
Já.
Já, já. Og það er auðvitað bara þannig að bara fjölskyldubíllinn er lang vinsælasti samgöngumátinn.
Já, jú, ekkert að ástæða lausu. Þetta er aðeins öðruvísi hérna heldur en í Amsterdam eða gamla bænum í Kaupmannahöfn. Menn þekkja það þegar þeir ferðast til slíkra borga. Þá þarfst ekki endilega að vera með bílögu bíl.
Nei, nei, og ég meina, ég fer oft í Berlínar hérna og þú veist, þar nota ég almenni samgöngur bara og það er bara virka ágætlega, sko, en bara Reykjavík verður ekki gerð að slíkri borð bara því Dagby Eggertsson eða Hjálmar Sveinsson langa til þess.
Nei, en það er þetta raunveruleika róf sem að verðist vera erfist að
já.
Komast út úr og það er dýrt. Það er aldrei stýrt maður.
Það er dýrt, en þetta, sko, ég er raunverulega, sko, þó ég hafi áhyggjur að því fyrir hag lands og þjóðar, þá er ég farin að hlakka til að lesa þetta, sko, staf fyrir staf, þessa bók upp á 200 blaðsíðu tæpar sem fjármálaáætlun er, því að miðað við það sem að maður rekur augun í bara hérna við fyrsta tjekk, þá er nú svona ansi margt sem er nú hætt við að muni stuðamann, sko. Og síðan, sko, við sjáum þetta með auknar álögur á akstur og ökutæki. Við sjáum hérna mál er varða, sko, loftslagsmálin.
Já, já.
Þar er hérna, þar á aldeilis að, pítum við hvar, þetta er svo þykk þessi bóka, maður finnur þetta ekki fljótu bræði.
Loftslagsmálin eru á 76.
Það er 76. Sko, hérna er, sko, lengst aramagreinin sínist mér þetta. Og þetta eru, við erum að horfa hér á næstu árum á að þriðja tug miljarda af ríkisútgjöldum í tengslum við loftslagsmálin.
Á þriðja tug miljarda?
Já, árlegum útgjöldum.
Nei, byttu nú við. Árlegum útgjöldin?
Þetta er myndin á blaðsíðu 76, umfang framlega tengdum loftslagsmálum.
Já.
Og ef við horfum bara á árið 2025,
já,
á næsta ár, 25,5 miljardar.
Á því ári?
Á því ári, sko.
Já.
Þetta er, sko,
þannig að uppsafnað
125 miljardar, sikka bóð, 125 miljardar á áætluna tímabilinu.
Já. Ég veit.
Og þetta er, sko, þetta er, já.
En orkuliðin, um leið, hún gleymist og ég átti nú smá samtal við loslaskulla hérna í hvað er í gærkvöldi? Held að vera í gærkvöldi.
Já, það er gerðum því.
Og hann er allur komin í vindmjölunar núna og ríkistjórnin sem er svona einhverju hluta vegna draumalaust vafki á orku vandanum en það er vegna þess að vindmjölur eru svona ímyndarlaust. Það er svona að hafa olíufélög við að farað að auglýsa ég sé þetta til þess að flugvöllum upp um alla veggi BP og allir þessir er flenni stóra auglýsingar með myndum að vindmjölum. Það er því að þeir nota þetta til þess að búa sér til góða ímynd. Þó að vindmjölur, að sé nú ekki endilega víst að þær spari mikið í losum gróðurhúsalofttegunda. Ég ætla ekki að fara í gegnum alla þá útreikninga hér, menn geta kíkt á þetta samtal sem er áhugasamur um það. En það er gríðaleg losun við framleiðslu á þessum vindmjölum og uppsetningu. Eru hæglega þrefalt hærri en Hallgrímskirkja og það er gríðarlega mikið stál í þetta og spaðarnir, eitt spaði getur verið hærri en Hallgrímskirkja auðveldlega, gerðir úr gerfiöfnum sem er óendurvinnanleg. En þetta er ekki tekið með í reikningina því að menn líti ekki á heildar áhrifin og langtíma áhrifin. Ég ætla að láta næja vindmjölum en getur við aðeins á einhvern tímpúti direkt um húsnæðismál.
Já, förum þangað.
Þau tengjast nefnilega líka borgarlinni. Því hún er notuð sem réttlæting fyrir því að það megi ekki byggja ný hverfi, heldur byrja að þétta og byggja fyrir hús sem að þeir eru, rífa bensínstöðvar og byggja þar stórísi til þess að geta fóðrað borgarlínu með fólki.
Það var nú bara sko hagfræðingur HMS, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, sem er sko undir stofnun innviðaráðuneytisins, þar sem Sigurður Ingi hefur ráðið ríkjum lengi og Svandís Svavarsdóttir núna, sem mætti viðtal í fjölmiðlum í gær og sagði bara, heyrðu, húsnæðisverður að fara að rjúka upp. Bara skorturinn á framleiðslu íbúða er með þeim hætti að það getur ekkit annað gerst.
Já, já.
Heyrðu, og það er ekki sko... Ekki er þetta sko eintak sem að hefur það að markmið að koma stjórnvöldum í bobba.
Nei, nei,
þetta Þannig eru bara menn sem sjá bara tölurnar og hugsa bara, heyrðu, þetta getur ekki enda öðruvísi. Það er bara að vera framleiða skort á íbúðarhúsnæði.
Já, já, samtökið innanins hafa varð lengi við þessu líka. Sigurður Hannesson.
Já, já, sko, Sigurður Hannesson og samtökið innanins, það eru einhverjir út þarna úti sem hugsa, þeir eru bara að vinna fyrir félagsmenn sína.
En þarna ertu að tala undirstofnun
innviðaráðuneytisins, segir bara, Heyrðu, hér allt að fara til fjandans.
Ráðuneytið þar sem að ráðherrann búin að halda hversu margar glærusýningar með degi bjöggjörtsinni.
Ég held að menna bara hægt að telja í tíu henn, úst.
35.000 íbúðunar og allt þetta.
Já, já.
Og í staðinn er bara viðvarandi samdráttur og séð fram á herri verð, erfiðara fyrir ungt fólk að eignast húsnæði. Það er raunin bara staðfest í fjármálaáætluninni en líka bara í viðbrögðum til dæmis ráðherra Vinstri grænna staðfesta menni er að algjörlega hverfa frá séreignarstefnunni því að gera fólki kleift að eignast sína eigin íbúð áætlan verði á félagslegt húsnæði og leiguhúsnæði
hugsa sér að sko svona mögulega sé síðasti naglinn rekin í kistu sjálfseignar séreignarstefnunar í ríkisjóð Bjarna Benediktssonar.
Já, hugsa sér það.
Hver er þið trúa
þess? Hugsa sér það.
En þetta eru, hérna, þetta eru sko ég held að húsnæðismálin hérna forstjóri Jáverks var í viðtali fyrra dag ég man ekki hvort það voru stöðtföða rúf það sem hann sagði svo réttilega og þetta er ágætt þegar einhver svona úr geiranum segir þetta. Heyrðu, þessi staða sem nú konu upp, það spáðu þessu allir sem koma að þessu málum. Allir. Það er engin undantekning. Nema Dagur B. Eggertsson og mögulega Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, já.
En allir aðrir, við öllum öðrum blosti að þetta er í staðan.
Já, já.
Þannig að þetta er sko, menn verðar líka sko, að taka ábyrð á þessu klúri sínu.
Og hvert var eitt síðasta verk innviðaráðherrans, fráfærandi, núverandi fjármálaráðherra, var það ekki að gefa út reglugerð til að hækka enn byggingakostnað? Reglugerðum, hvað er þetta eftir kallað? Lífs... einhver greining á byggingarefnum?
Já, já, lífsferilsgreining.
Lífsferilsgreining. Sem að þeir sem er að byggja þurfa núna að láta vinna þau byggingarefni sem þeir eru að nota og menn hafði þetta séð þetta sjálfir og verkfræðingur og arkitektar sem er að annað byggingar að meta það hversu lengi efnin endast og svona nú á væntanlega með vísan til grunnkvæðismála að fá utan að komandi aðila og eru ekki gegn lágu gjaldi til að fara gegnum
líftímagreining
líftímagreiningu á byggingarefninu.
Ég bara við getum ekki farið út í þetta, við eigum þetta inni. Það er svona fyrir að styttast í atkvæðagreiðslu. Þannig að við þurfum að bara að súmeri þetta upp.
Já.
En það er eitt sem ég langar að koma inn á hérna. Ég hitti hérna menn í heitapottinum í morgun. Þar sem að hérna var verið að fara yfir þá hafði einn í pottinum farið í laugardagslaugina reglulega og var þar að lenda í alveg ægilegu áreiti vegna svona gesta sem að eru hér svona og hann sagði bara fullum fetum að þetta væru strákar, drengir sem að væru hérna hér að sækja alþjóðlega vernd sem virðist harassa hérna leggja í einelti starfsmenn laugardagslaugar og sá hafði talað við starfsmann sem að hafði verið veist að og starfsmann sagði heyrðu þetta bara daglegt brauð á okkur sé hótað hérna. Þetta einhver ótrúleg staða
Ég hef heyrt ótal svona sögur af fólki úr hinum ýmsu starfsgreinum.
Maður heyrir þetta úr verslunarmiðstöðunum, bæði verslunum frístandandi
Þar og ganga nú bara
heilu gengi og svona þetta.
Og ef mæta fólki sem er eitthvað fyrir þeim, eða jafnir þó sé ekki fyrir þeim, þá er því bara reynt í burtu.
Þetta er...
fólk er sumstaðar orðið hrætt að fara út í matarbúð af því að það er einhverjir gaurar sem að hanga þar við inngangin og áreita fólk. Þetta þarf að ræða og við þurfum sem samfélag að geta haldið uppi aga og reglu án ótta við ásakanir fordóma. En já, ég sé að það er rétt hjá þér að fara styttast í þessari umræðu.
Menn hafa að styttast til að mælindarskráin. Herðu,
geturðu sent skeyti?
Já, ég búin að því. Okay. Nú hérna heyra áhörundu hvernig þetta gengur fyrir sig.
Og hérna við getum svo sem bara látið annað bíða.
Sem þetta bíða aðeins. Já, þetta var sem sagt smá stopp á upptökunni til þess að hérna átt okkur á með hvaða hætti og hversu langt væri atkvæðagreiðslu þannig að hérna okkur geti setuna boðið en þetta búið ágætt og hérna það nú svona nokkur atriði sem að við ætluðum að nefna sem að verða bara bíða næsta þáttar.
Já.
Svona meðal annars sko þessi staða sem komin upp hvað varðar skriffinnsku lækna. Sem virðist vera mál sem í raunin að springa út núna og blasi við að það hljóta vera markmið að lækna sig að lækna fólk en ekki stunda sko einhverja óþarfa skriffinnsku stóran hluta af þeim tíma sem þeir eru í vinnu hverju sinni.
En það er eitt atriði Bergþór sem að má ekki bíða en Bergþór er núna í samskiptum hérna, við næsta hús en leifum honum að ljúka því áður en ég ber upp spurninguna
Ég komur aftur
eitt sem að má helst ekki bíða og já hvað segir ekki frá því fyrir þáttin en hefur þú orðið var við fréttir fund þjóðlegra íhaldsflokka sem haldin var í
Brussel. Já, ég sé fréttir að þessu.
Þetta er algjör brjálæði. Þá hefur það hafa séð þær í erlendum
fjölmiðlum. Já.
Vegna þess að ég hef hvergi séð þetta nefnt hér á Íslandi. Þetta voru forsíðu fréttir beggja vegna Atlantshafsins. En þessir flokkar eru sem sagt, þetta var ekki fundur flokkana en fólks sem mestu tengt þessum flokkum en einnig og þeirum flokkum. Mm-hmm. Þetta eru sem sagt íhaldsflokkar sem er ekki Evrópusambandsflokkar.
Já, akkurat.
Og þarna var fólk frá einu mýmsalöndum, já, úr breska þinginu, fósettisráðherra Ungverjaland, til dæmis hinn umdeildi Viktor Orbán, þarna var Nigel Farage, Suella Braverman, sem hann í verið var innanríkisráðherra Bretlands og fleiri og einnig fræðimenn og rithöfundar og svona til að ræða pólitísku stöðuna og þróun í pólitíki árum. Er það lögreglan að senda á staðinn til að loka á ráðstefnuna? Hún hafði reyndar þessi ráðstefna verið hrakin af tveimur hótelum þannig áður. Hóteleigendurnir hefði fengið símhringingar frá borgarstjórum eða öðrum valdamönnum þar sem þeim var beinlínis hótað að þeir eru bara reknir í þrot ef að þeir héldu þessar ráðstefnu. Svo funduðu þeir einhvern stað þar sem að það sem að maður frá Túnis rak hótel og skemmtist að og hann hefti þessu fólki að það var reynt að hóta honum líka en hann sagði ég get ekki bara að reka fólki burt sem er búið að bóka hérna sal og gistingu er þá bara ákveðu borgarstjórinn í Brussel að senda lögregluna í að loka ráðstefninni og lögregla bara prófa staðin af. Þeir reyndir ekki alveg í að reyðjast inn á staðin eins og það fer engin hérna inn sem ekki er komin inn og ef einhver fer út þá kemur fyrir hann ekki aftur inn. Þetta svona með því grófara sem maður hefur séð í að komið vekk fyrir fundahöld og það fundahöld er bara hefðbundina stjórnmálamanna og mér finnst að þetta hefði átt að vekja meiri athygli. Reyndar má forsætisráðherra Belgíu eiga það að hann sá ástæð til að senda frá sér tilkynningu um að þetta gengi gegn belgískum stjórnarskránni og var í fyrir neðan allar hellur. Fleiri þjóðleiðtogar, Rishi Sunak og erum fordæmdu þetta en á þennan staði erum við komin.
Já.
Að menn eigi bara að hætta á lögreglan sem senda á pólitíska fundi til þess að leysa þú upp.
Þetta ótrúlega það. Lokaðum. Herriði, við eigum eftir að fara dýpra inn í þetta seinna en Já. Nú okkur alls ekki til setjunarboðið lengur.
Ég var bara að nefna þetta því að þetta var núna í vikunni og ég vildi vita hvort þú hefði tekið eftir þessu.
Já, ég tók eftir þessu en ég hef ekki séð neina
fréttir
ekki neina fréttir innlendum fjölmiðlum þetta. Heyrðu en hérna góðir áhorfendur, við ætlum að taka sprettinn í atkvæðagreiðslu. Það hérna lokið umræðu um vantraust á ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og atkvæði verða greitt hvaða hverju.
Lokið tók sig allir af
Já, já, og það var það sem orsakaði hérna, ég stökk í síman.
Já, já.
En hérna, við þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag, við mætum aftur galvaskýra viku liðinni og hérna förum yfir mál vikunar og það eru stóri daga framöndar, fjármála og öllum ríkisstjórnarinnar verður rædd næstu þrjá daga, 15. Fyrsta og mánudag og þá mun nú ýmislegt komið ljós hver svona raunveruleg meining og ætlan þessarar nýju ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar þegar kemur að ríkisfjármálunum. Við þökkum fyrir okkur í dag og kveðjum til næstu viku.
Takk, bless.
Bless. Bless.